Bir Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuruğun 2021 yılın 28. iyuni, Hepteyanın Duşende uni, Hepteyanın Cemi ve Dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men Merdan Tarif, bunun teazirikleri bilen tanıştırıyarım. 27 iyunda Kırgızstanın prezidenti Sadır Japarov Aşgabatda tapar edýär. Kırgız prezidentiniň metbuat idarasynyň maglumatyna görä, 2 günlük resmi taparyň çağında Japarov türkmen kärdesi Gurbanuly Berdimuhammedow bilen iki taraplaý we köp taraplaý hyzmatdaşlaryň ileri tutulýan ugurlaryny, şeýlede sewit we halkara guramalarynyň çağındaky hyzmatdaşlaryň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşar. Japarovyň Kırgız türkmen ykdysady forumynyň işine hem gatnaşmagyna garaşylýar. Kırgızstanın resmi delegasiýasynyň düzümine ýurdun daşary işler ministri, ykdysadyýet we maliýe ministri, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň başlygy, transport we ara gatnaş ministri, Kırgızstanın Türkmenistandaky ilçisi we beýleki ýokary derejeli resmiler girýär. Türkmenistanın daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 25-nji iýunda türkmen baş diplomaty Rasit Meredow Kırgızstanın Türkmenistanda täze bilinilen adatdan daşary we dowlat ygtyýary ilçisi Talant Sultanow bilen duşupdyr. Resmi maglumatda duşlukda beýleki meseleleri bilen birlikde Kırgız prezidentiniň Türkmenistana etjek saparynyň hem maslahat edilendigi bellenilýär. Ministerlik saparyň dowamında 10-dan gowrak döwletara we hökümetara resmi namalara gol goýmagyň hem meýilleşdirilýändigini aýdýar. Owganystanyň demirazygyndaky möhüm Gunduz şäherinde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklar sebäpli 5000 ogullary maskala tebitden göçürildi. Gunduzyň bozgunlar we repatriasiýa darasynyň başlygy Gulam Saki Rasulinin sözlerine görä, häzirki wagt şäherden gaýdan müňlerçe maskala himaýat berilýär, şeýlede ýene müňlerçe maskalanyň tebiti terk etmegine garaşylýar. 1-nji maýda Amerikanyň ýol basçylygyndaky halkara güýçler Owganystandan resmi ýagdaýda çykaryp başlanmagyndan soň Taliban ýurdun isli bölegini öz gul astyna geçirdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden 25-nji iýunda Owgan prezidenti Ashraf Ghani we Owganystanyň raýatçylyk boýunça milli geňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah bilen gepleşikleri geçirip, olara ýurtlarynyň geljegini özlerini kesitlemelidigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerikanyň ýol basçylygyndaky halkara güýçleriniň 20 ýyldan gowrak wagtdan soň Owganystandan dolulugyny çykarylmagy bilen Birleşen Ştatlaryň Owganystan himayatynyň betidilmejekdigini hem sözüne goşdy. 2020 ýylyň sentýabrynda Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Katarda başlanan paraçylyk gepleşikleri umumyň petige diýredi. Türkmenistan Owganystanyň demirazygyndaky jeňçileriň işçiň hereketi diýendigi aýdylýan 5 welaýaty bilen terhetleşýär. Eýranyň parlamentiniň spikeri atom boýunça halkara agentligi bilen daglaşylan gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanmagyndan soňra Tehranyň ýurdun käbir ýadyry detallarynyň içiniň suratlary bilen hiç açan paýlaşmajakdygyny ma'lum etdi. Şertnamanyň möhleti tamamlandy. Hasaba alynan maglumatlar atom boýunça halkara agentligine hiç açan berilmez. Maglumatlar we suratlar Eýranyň öz gözegçiliginde bolar diýip 27-nji iýunda ýerli habar terişdileri Muhammed Bakir Kalibafyň sözlerini getirdi. Atom agentligi we Tehran fevralda 3 ay möhletli gözegçilik şertnamasyny baglaşypdylar. Onuň çägünde BMG-niň ýadyr agentligi Eýranyň käbir detallarynda kameralary ýerleşdirip, olaryň üstü bilen maglumatlary we suratlary toplap analiz edip bilipdi. Soňu bilen şertnamanyň möhleti 1 aýa, ýagny 24-nji iýuna çylyny uzaldylypdy. Mundanyň Amerika we Fransa şertnamanyň möhletiniň uzaldylmazlygy Eýranyň we dünýäniň 26 döwleti bilen baglaşylan ýadyr ilalasy ýagny dikeltmek baradaky gepleşiklere yaramaz täsir etirip biljekdigini duýdurdylar. Finlandiýanyň taýlyk resmiýetleri futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň çäginde Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen oýundan soňra ýygyna dolanyp gelen jan kuýurlarda koronawirusyň ýüze çykarylandygyny ma'lum etdiler. Bu aýrylykda ýokunjyň has aňsatyk bilen ýaýraýan delta görnüşi köp ýurtlarda alada döredýär. 26-njy iýunda Finlandiýanyň Saglyk we Awadançylyk instituty Finlandiýadan Sankt-Peterburga awtobusda tiýahat eden adamlary koronawirus testinden geçmäge çagyrdy. Institutun direktori Mika Salman häzir çylyn Sankt-Peterburgdan dolanan 120 adamda aglaba futbol jankoýurlarynda wirusyň tapylandygyny, şeýlede olaryň sanynyň artmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Euro 2021 çempionatynyň çäginde Sankt-Peterburgda häzir çylyn 6 oýun geçirilip, 2-nji iýulda şäherde çäýrek final duşlugy hem geçirilýär.